Pán světa, část šestá.
Sedě v nabitém vagónu, unášejícím ho do Londýna, Percy ničeho si neuvědomoval, než že má strach. Téměř ani neslyšel hovoření kolem sebe, přestože cestující hovořili hlasitě a bez ustání. A co zaslechl, bylo mu bez významu. Porozuměl tolik, že se odehrávaly neobyčejné výjevy v Londýně, že prý Londýn rázem zešílel, že Felsenburgh mluvil včera v Pavlově domě. Strachoval se pro způsob, jakým s ním bylo jednáno, a opět nechápaje, tázal se, co je asi přimělo, aby se tak zachovali. Zdálo se mu, jako by se ocital před tváří nadpřirozena. Byl si vědom, že jim lomcuje zimnice a že na něj jde dřímota, již nebylo zdolati. Ani mu skoro nebylo s podivem, že sedí v nabitém vagónu ve 2 hodiny za letního ranního šera. 3x se vagón zastavil a Percy zíral oknem po ukázkách zmatku, jichž bylo všude plno. Po postavách chvátajících šerem mezi tratěmi, po nějakých stroskotaných povozech, po hromadě plachet. Mechanicky naslouchal houkání a křičení, odevšad se ozývajícímu. Když posléze vystoupil na peron, spatřil jej asi takový, jaký jej opouštěl před 2 hodinami. Tentýž nával, když vagón vychrlil svůj náklad, tatáž mrtvola pod lavicí. A nade vše utíká je bezmocný za davem, sotva si byl vědom, kam utíká a proč. I postřehl, že nad ním hoří totéž ohromující oznámení pod hodinami. Tu se octl ve zdviži a za minutu byl venku na schodech za nádražím. Tam také se mu skýtal překvapující pohled. Nad hlavami dosud zářily svítilny, ale nad nimi táhly se první bledé pruhy svítání. Třída nyní běžící přímo k Buckinghamu, pojíc se tam jako ve středu pavučiny s onými ve Westminsteru, Malu a Hyde Parku, byla jedna hlava. Tu a tam se tyčily hotely a domy radosti, okna samá záře, slavnostní a vítězoslavná, jako na uvítanou králi, co v dáli naproti obrovský palác odrážel ohnivou siluetu od oblohy, záře osvětlenými okny jako kde který dům na dozor. Lomos ohlušoval. Nebylo rozeznávat zvuk od zvuku. Hlasy, rohy, bubny, dusot tisícerého šlapání na pryžové dlažbě a tlumený rachot kol z nádraží za ním. Vše se pojilo ve vážné hluboké dunění, občas překřikované ječícími zvuky. Nemožno bylo se hnouti. Ocítal se na místě neobyčejně výhodném, na samém vršku širokého náschodí, vedoucího do starého nádvoří stanice, které bylo nyní rozsáhlým prostranstvím, kde se zbíhaly nalevo široká třída k paláci a napravo Victoria Street, která skýtala jako kdekterá oživenou perspektivu světel a hlav. Napravo vstyčovala katedrální zvonice osvětlenou hlavu k obloze. Jevilo se mu to tak, jako by to byl znal z nějaké dřívější existence. Mechanicky šoural se nějakou dobu bokem, až se zachytil sloupu. Pak čekal, snaže se, aby svých dojmů nerozebíral, nýbrž je uchoval. Pozvolna si uvědomoval, že tento dav je jiný, než jaký kdy viděl. Jeho psychickému smyslu se zdálo, že jednolitostí je nepodoben kterémukoli jinému. Ovzduší prosiceno bylo magnetismem. Jakoby nějaká tvůrčí síla spájela tisícero buněk v jednu obrovskou čijící bytost o jedné vůli, jednom hnutí a jedné hlavě. Křičení hlasů jakoby bylo pouhým projevem chvění této tvůrčí síly. Tu roztahovala ta obrovská lidská bytost živé údy, pokud kam dozíral, čekajíc nějakého dovršení, roztahujíc se také, jak jeho zemdlený mozek vychoval po které ulici rozsáhlého města. Ani se netázal, čeho očekávají. Věděl, a přece nevěděl. Věděl, že očekávají zjevení. Něco, co by dovršilo jejich touhy a navždy je ukojilo. Měl nějak pocit, jako by to všecko někdy viděl. A jako dítě dotazoval se sebe v duchu, kde by se to bylo událo. Až si vzpomněl, že tak se mu kdysi zdálo o posledním soudu. O člověčenstvu svolaném Ježíšem Kristem. Ježíšem Kristem. Ach, jak droboučká zdála se mu ta postava nyní. Jak daleko. Skutečná arci, ale jakoby bezvýznamná. Jak beznadějně vzdálena tohoto úžasného života. Popatřil na zvonici. Ano, tam nahoře je kousek pravého kříže. Či nebyla to pravda? Kousek dřeva, na kterém zemřel chuďas. Dnes 20 století. No arci, je tomu dávno. Nechápal, co se s ním děje. Slastný Ježíši, buď mě ne soudcem, ale spasitelem, šeptal, zajíkaje a popadaje žulový sloup a za chvíli věděl, jak marná ta modlitba byla. Byla ta tam jako oddech v tom široširém ovzduší člověčenství. Vždyť sloužil mši ráno v bílém rouchu a ano, ve vše věřil tehdy, zoufale a upřímně. A nyní? Zadívat se do budoucnosti bylo tak marno, jako dívat se do minulosti. Nebylo budoucnosti ani minulosti. Vše bylo jen jedním věčným okamžikem, přítomným a konečným. Tu se vzdal hloubání a opět hleděl tělesným zrakem. Po obloze rozprostíralo probouzející se jitro své měkké, stejnoměrné svítání, které však přeze všechnu svou svrchovanost nezdálo se ničím u porovnání se zářivým světlem ulic. Není nám třeba slunce, šeptal, usmívaje se žalostivě. Ni slunce, ni světla svítce. Máme své světlo na zemi, světlo svítící všemu lidu. Zvonice zdála se nyní dále než kdy v tom mátožném třpitu svítání, čím dále chabějším u porovnání s nádherným zářivým leskem ulic. Pak naslouchal zvukům a zdálo se mu, jako by někde na východ zavládlo mlčení. Netrpělivě otočil hlavou, když nějaký člověk za ním jal se překotně a zmateně mluvit. Proč nemlčí, aby bylo slyšet mlčení? Člověk rázem umlkl a tu zdáli valil se šum, tak hluboký jako hukot letního moře. Valil se k němu zprava, rozešumělo se to kol dokola, hlaholíc v jeho uších. Už nebylo hlasů. Bylo to dýchání velikána, jenž se narodil. I on volal. Nevěděl, co mluvil, ale nemohl mlčeti. Jeho žíly a smysly byly jakoby rozžhaveny vínem, a zíraje do dlouhé ulice a slýchaje, jak mohutné volání se valí od něho proti paláci, poznával, proč křičel a proč nyní mlčí. Nějaké štíhlé těleso, rybě ne nepodobné, bílé jako mléko, mátožné jako stín a krásné jako svítání veplulo na obzor půl míle daleko, zatočilo a blížilo se k němu. Plovouc, jak se zdálo, na téže vlně mlčení, jejíž byl tvůrcem. Blíže, blíže dlouhou vinutou ulicí na rozepjatých perutích, ani ne 20 stop nad hlavami davů. zaševelil jeden veliký vzdech a pak nastalo opět mlčení. Když Percy byl opět sto, aby rozumně myslil, neboť jeho vůle byla schopna toliko úsilí jako hodiny tikání, podivné bílé těleso bylo blíže. Říkal sobě, že jich už viděl sta, a v týž okamžik, že toto se liší ode všech jiných. To bylo zase blíže, vznášejíc se zvolna, pomalu jako racek nad mořem. Rozpoznával hladkou příď s nízkou předprsní za ní, řidičovu nehybnou hlavu, dokonce už slyšel měkké zavívání vrtule. A pak uzřel, na co čekal. Vysoko na střední palubě vztyčeno bylo sedadlo. Ověšeno také bílou látkou s nějakým odznakem nad zády. A na sedadle seděl člověk, nehybný a samoten. Blíže se ani rukou nepohnul. Tmavý jeho úbor odrážel se živě od běloby. Jeho hlava byla vztyčena a občas jí zvolna obracel z boku na bok. Ještě blíže to plulo za hlubokého ticha. Mužova hlava se obrátila a na okamžik bylo obličej jasně vidět v tom něžném lahodném světle. Ten obličej byl bledý, velice výrazný. Obličej mladého muže zakřivených černých obočí, tenkých rtů a bílých vlasů. Tu se obličej znova obrátil, řidič pohnul hlavou a krásné těleso obloukem minulo nároží a dalo se proti paláci. Někde někdo hystericky zaječel, někdo zakřičel a opět zaburácelo to sténání. Oliver Brent druhý den večer seděl za svým psacím stolem, čítaje úvodník večerního vydání Nového lidu. Vzpamatovali jsme se trochu z opojení, které námi minulou noc zavířilo. Než se pustíme do úvahy o budoucnosti, snad bude na místě, když se rozpomeneme o tom, co se událo. Do včerejšího večera veškerou tíží na nás doléhaly obavy o východní krizi. A když odbílo 21 hodin, v celém Londýně nebylo více než 40 osob, angličtí důvěrníci totiž, které věděli určitě, že nebezpečí minulo. Od toho okamžiku do půl hodiny později učinila vláda několik tajných kroků. Vybraný počet osob byl spraven. Policie a půl tuctu pluků bylo svoláno, aby zachovali pořádek. Pavlův dům byl vyklizen. Zprávy železnic byly upozorněny a přesně o půl hodiny později byla věc veřejně ohlášena elektrickými návěstími ve všech čtvrtích londýnských, jakož i v kdekterém velikém městě krajinském. Nelze se nám nyní rozepisovat o obdivuhodném způsobu, jakým veřejné úřady konaly svou povinnost. Stačíš uvésti, že v celém Londýně nestalo se více než 70 nehod. Není také naší věcí, abychom posuzovali jednání vlády, volivší právě takový způsob veřejného ohlášení. O 22. hodině Pavlův dům byl plný do posledního koutečka. Starý chór vyhrazen byl členům sněmovny a vládním úředníkům. Galerie byly obsazeny dámami. Do jiných částí přízemí byl vstup volný kde komu. Policie, která konala službu ve vzducholodích, oznamuje nám, že tou dobou až do dálky celé míle, v kde které třídě vedoucí přímo k tomuto ústředí byla hlava na hlavě, a za 2 hodiny později, že byla takřka kde která třída po celém Londýně takto plná. Za výbornou třeba uznat myšlenku, že za prvního mluvčího byl volen Oliver Brent. Pan Brent měl potud ruku obvázanou a jeho zjev a vroucí slova toho večera uhodili první jasné tóny. Jeho řeč otiskujeme na jiném místě. Ministerský předseda pan Snowford, předseda ministerstva námořnictví, ministr věcí východních a Lord Pemberton promluvili po několika slovech na potvrzenou neobyčejné zvěsti. Ve 3:45 hlahol jásotu zvenčí oznamoval příchod amerických důvěrníků z Paříže a ti to vešli po jednom jižní branou bývalého chóru a objevili se na řečništi. I oni druh za druhem promluvili. Nemožno vážit je slova promluvená v takovou chvíli, ale snad nevyvoláme závist, označujíce pana Markhama, o ním řečníkem, který nad jiné našel ohlasu v těch, jimž popřáno bylo, aby jemu naslouchali. Byl také o ním, jenž důrazně vyslovil to, čeho druzí se jen mimochodem dotkli, totiž, že za úspěch amerického úsilí bylo jedině děkovati panu Julianu Felsenburkovi. Dotud pan Felsenburg se nedostavil, ale v odpověď na bouři dotazů pan Markham oznámil, že pán ten za několik minut bude s nimi. Pak se jal líčiti, pokud bylo možno několika větami, metody, jakými pan Felsenburg vykonal to, co pravděpodobně je nejobdivuhodnější výkon v dějinách. Z jeho slov vysvítá, že pan Felsenburg, jehož životopis, pokud je znám, otiskujeme na jiném místě, je asi největším řečníkem, jakého svět kdy poznal. To pravíme s naprostou rozvahou. Pan Felsenburg jakoby se znal ve všech jazycích stejně dobře. Za těch 8 měsíců, co východní jednání trvalo, řečnil neméně než 15 jazyky. O způsobu, jakým mluví, zmíníme se co nejdříve. Jak nás ujišťoval pan Markham, prokázal pan Felsenburg také úžasnou znalost netoliko lidské přirozenosti, nýbrž každé zvláštnosti, jakou se tento božský tvor projevuje. Dokázal, že zná dějiny, předsudky, obavy, naděje, tužby nesčíslných sekt a kast východu, k nímž mu bylo promlouvati. V skutku, jak pan Markham pravil, je pan Felsenburg asi prvním dokonalým plodem toho nového kosmopolitického stvoření, k jehož porodu pracoval svět, co světem stojí. Na neméně než 9 místech, například v Damašku, Irkutsku, Cařihradě, Kalkatě, Benares, Nankingu, vítán byl davy Mohamedánů jako mesiáš. Posléze budiž uvedeno, že v Americe, odkud ten neobyčejný zjev vyšel, kde kdo mluví o něm s úctou. Nedopustil se těch zločinů, není, kdo by jej usvědčil z nějakého hříchu, nespáchal těch zločinů žlutého tisku, úplatnosti obchodních a ne politických útisků, které tolik poskvrnily minulost těch starých politiků, kteří učinili sesterský kontinent tím, čím jest. Pan Felsenburg ani nezaložil strany. Zvítězil on a nikoli jeho nosledové. Ti, kdož byli přítomni v Pavlově domě, přisvědčí nám, že nelze popsat, jaký účinek ta slova měla. Když pan Markham se posadil, bylo hrobové ticho. Pak, aby konejšil vzrůstající rozčílení, varhaník zahrál úvodní akordy zednářské písně. Několik lidí zapělo a za okamžik hlahol písně rozléhal se podobně a i všechen lid venku ji zpíval. A tak na nějakou chvíli stal se všechen Londýn chrámem páně. Nyní arci nás čeká nejnesnadnější část našeho úkolu a raději se přiznáme i hned, že nelze nám nikterak žurnalisticky vylíčit, co následovalo. Největší věci nejlépe vyprávěti nejprostšími slovy. Když dozníval 4. verš, pozorovali jsme nějakého pána v prostém tmavém oděvu, an vystupuje po schodech na plošinu. Nejprve nikdo toho nedbal, když však náhle to hnulo hloučkem delegátů, zpěv ustával a ustal. Když ta postava, uklonivši se nalevo a napravo, objevila se na řečništi. Tu se přihodilo něco neobyčejného. Varhaník nahoře jakoby nejprve neporozuměl, hrál dále, ale v zástupu rozlehl se zvuk, nějak jako ston, a varhaník ihned ustal. Nenastal však jásot. Naopak hrobové ticho zavládlo v ohromném davu. Nějakým podivným magnetismem se sdílelo z davy v ulicích a když pan Felsenburg jel se mluviti, to ticho zdálo se živým tvorem. Ponecháme psychologům, aby vysvětlili tento úkaz. O tom, co pravil, nemáme co podotýkati. Pokud víme, ani jeden zpravodaj si tehdy nečinil poznámek. Ale řeč, proslovená esperantem, byla velice prostá a stručná. Oznámil několika slovy, že se stalo skutkem zbratření světa, blahopřál všem žijícím lidem, že jim popřáno bylo být svědky toho dokonání dějin a nakonec pozdravil toho ducha světa, jehož stělesnění se nyní stalo skutkem. Tolik můžeme tedy říci, ale nelze nám vypsat dojem, jaký na nás učinila osobnost před námi se objevivší. V zezření má muže asi 33 let. Je pečlivě oholen, drží se vzpřímen, má bílé vlasy a tmavé oči a obočí. stál nehybný s rukou na zábradlí, učinil toliko jeden posunek, kterým vyloudil z davu cosi jako vzlikot, promluvil těch několik slov pozvolna, jasně a zvučným hlasem, pak zůstal mlčky státi. V odpověď vznesl se toliko vzdech, který zněl v sluchu alespoň jednoho, který jej zaslechl, jako by všechen svět poprvé nabýval dechu. Pak opět nastalo to mlčení, které prochvívalo srdcem. Mnoho lidí tiše plakalo. Rty tisíců pohybovaly se beze zvuku a kde který obličej obrácen byl k té prosté postavě, jako by naděje všech duší se soustřeďovaly v něm. Zraky mnoha lidu upřeny byly k onomu, který je znám v dějinách jako Ježíš Nazarecký. Tak pan Felsenburg chvíli postál, pak se obrátil, sešel a zmizel. O tom, co se událo venku, vypravuje očitý svědek toto. Bílé létadlo, tak povědomé všem, kdož byli v té noci v Londýně, čekalo před malým jižním vchodem bývalé lodi Chorové, vznášejíc se asi 20 stop nad zemí. V davu se rozneslo za několik minut, kdo v něm přijel, a když pan Felsenburg se vrátil, i tam zazněl ten podivný ston a zavládlo ticho. Létadlo se sneslo. Mistr se usadil a koráb zase se vznesl do výšky 20 stop. Mysleli jsme nejprve, že promluví, avšak nebylo toho třeba. A za chvíli dalo se letadlo na tu skvělou projížďku Londýnem, která nám nevymizí z paměti. Čtyřikrát za tu noc obkroužil pan Felsenburg obrovské hlavní město, slova nepromluviv, a všude se objevil před ním a za ním ten vzdech a pod ním hrobové ticho. 2 hodiny po slunce východu vzneslo se letadlo nad Hampstead a ztratilo se na sever. Od té doby neviděti toho, jehož právem nazýváme spasitelem světa. Co dodati? Výkladu netřeba. Jediná stručná věta stačí. Nastal nový věk, po němž marně toužili proroci a králové, trpitelé, umírající, všichni, kdož pracují a obtíženi jsou. Nejenom, že již přestalo soupeřenství kontinentů s kontinenty, nýbrž i domácí spory vzali za své. O hlasateli počátku nového věku samém nemáme již co říci. Jedině budoucnost nás poučí, co mu ještě zbylo učiniti. Co však vykonáno bylo, je toto. Východní nebezpečí je zažehnáno navždy. Jak fanatičtí barbarové, tak i civilizovaní národové pochopili, že vláda války je skončena. Nikoli mír, ale meč, pravil Kristus. A hořce pravdivými se ta slova osvědčila. Nikoli meč, ale mír, odpověděli posléze zřetelně ti, kdož se Krista zřekli, aneb jeho podanství nikdy nepřijali. Zásadu lásky a svornosti, již se Západ za minulé století třeba zajíkavě naučil, i Východ přijal. Již se nebudeme odvolávat na zbraně, ale na spravedlnost. Již nebudeme volati k Bohu, který sebe skrývá, nýbrž k lidstvu, které poznalo své božství. Nadpřirozeno je mrtvo, či lépe, nyní víme, že nikdy nežilo. Zbylo toliko vypracovat ti to nové učení, souditi každý čin, každé slovo a každou myšlenku před soudem lásky a spravedlnosti, a to bude bez pochyby úkolem kolika let. Třeba zrušit ti kdekterý zákoník, třeba povalit ti kdekteré hráze, třeba, aby se strana sloučila se stranou, země se zemí, kontinent s kontinentem. Mocný strašák už vzal za své ten strach ze života posmrtného aneb ochrnutí zápasu. Lidstvo úpělo dost, pracujíc k porodu, jeho krev tekla jako voda pro vlastní pošetilost, ale posléze poznalo sebe a upokojilo se. Nechť Anglie tedy dokáže aspoň, že není pozadu za jinými národy, pokud jde o toto dílo opravné. Nechť ani národní výlučnost, ani plemenná pýcha, ani opojení bohatstvím ji nebrání, aby se zúčastnila toho obrovského díla. Nelze vypočítat i zodpovědnost, ale vítězství je jisté. Pokorně vzpomínejme svých minulých hříchů a tiše se ubírejme vstříc té odměně, která se posléze zjevuje. Té odměně tak dlouho skrývané pro sobeckost lidí, zatmění náboženství a zápolení jazyků, té odměně, kterou slíbil ten, který nevěděl, co mluví a zapřel, co tvrdil. Blahoslavení jsou tiší, pokojní, milosrdní, neboť zemí vládnou ti budou, synové boží slouti budou a dojdou milosrdenství. Oliver Brand byl všecek bled. Jeho žena klečela po jeho boku. Obrátil stranu a přečetl ještě jednu stručnou větu označenou jako poslední zpráva. Bylo nám oznámeno, že vláda je ve spojení s panem Flesenburkem.
To je pouhé novinářské krasořečnictví, pravil posléze Oliver, položil se nazad. Planá slova, ale ta skutečnost. Mabel povstala, přešla k oknu a usedla tam. Nic však neříkala. Drahoušku, nemáš co říci? Nějakou chvíli na něho hleděla, všecka se chvějíc.
Říci. Sám říkáš, jak je to marné.
Pověz mi, čím se přesvědčím, že to nebyl pouhý sen?
Sen, což tedy se člověku něco takového snilo?
Nemajíc pokoje opět vstala, přistoupila k svému choti, klekla po jeho boku a vzala jeho ruce do svých.
Miláčku, povídám ti, není to sen. Stalo se to posléze skutkem. Vždyť jsem tam byla také, nepamatuješ? Čekal jsi na mne, když bylo po všem. Když on odešel, spolu jsme ho viděli, ty a já. Naslouchali jsme jemu, ty v chóru a já na galerii. Pak stojíce venku v davu, opět jsme ho spatřili nad nábřežím. A pak jsme šli domů a tam našli toho kněze.
Když mluvila, obličej její všecek byl změněn. Měla v zezření, jako by zřela božské zjevení. Mluvila klidně, bez rozčilení a nezajíkala se. Oliver se na chvíli na ní zahleděl, pak se nahnul a něžně jí políbil.
Ano, drahoušku, je to pravda. Ale chtěl bych to slyšet opět a opět. Vypravuj mi, co jsi viděla?
Viděla jsem syna člověka. Jinak nelze o něm mluvit. Spasitele světa, jak praví ty noviny. Mé srdce jej poznalo, jakmile jsem ho spatřila. Jako všichni, která stojí s rukou na zábradlí, jeho hlavu jakoby obklopovala záře. Nyní tomu všemu rozumím. Byl to on, jehož jsme tak dávno čekali. A on přišel, přináše je pokoj a dobrou vůli ve svých hrstích. Když pak promluvil, opět jsem ho poznala. Jeho hlas byl jako hlas moře. Tak prostý, právě tak žalostný, tak silný. Neslyšel jsi toho?
Oliver pokýval hlavou.
Mohu vzhlížet k němu s plnou důvěrou. Nevím, kde je, ani kdy se vrátí, ani co bude činit. Myslím, že má veliké dílo před sebou, než bude všecek poznán. Zákony reformy. A to bude tvým úkolem, drahoušku. Nám druhým nezbude než čekat, milovat a spokojit se.
Oliver opět na ní pohlédl. Mabel, má drahá.
Já to již včera věděla. Ale teprve ráno, když jsem se probudila a rozpomínala se, poznala jsem, že jsem to věděla. Zdálo se mi o něm po celou noc. Olivere, kde teď je?
Oliver kroutil hlavou. Ano, vím, kde je. Jsem však vázán přísahou. Kývla hlavou a vstala.
Ano, neměla jsem se tázat. Nuže, budeme pokojně čekat.
Nějakou chvíli oba mlčeli. Pak promluvil Oliver. Drahoušku, co tím myslíš, že on posud není poznán?
Myslím toto. Lidstvo ví toliko, co vykonal. Avšak neví, čím jest. Ale i to časem pozná.
A zatím?
Zatím budeš pracovat. Co zbylo konat, bude časem dokonáno. No, Olivere, buď silný a důvěřuj.
rychle ho políbila a odešla. Oliver zůstal sedět nehybný, hledě, jak byl jeho zvykem, do širokého kraje za oknem. Včera tou dobou opouštěl Paříž. Věda arci, co vykonal Felsenburg, neboť američtí delegáti byli o hodinu dříve přijeli. Jeho samotného však nepoznav. Nyní znal i toho člověka. Alespoň ho viděl, slyšel ho a byl okouzlen jeho osobností. Nemohl si to vysvětlit jako nikdo jiný, hleda snad Mabel. Druhým se stalo jako jemu. Posvátná hrůza je spoutala, současně však v jejich duších se roznítila záře. Vyšli Snowford, Cartwright, Pemberton a druzí na nás chodí Pavlova domu za tím podivným zjevem. Chtěli něco říci, ale nebyli slova schopni. Vidouce to moře bílých obličejů, slyšíce ten vzdech a to mlčení a uchvácení soudce mocnou vlnou magnetismu, která vystoupila jako něco hmotného, když Felsenburgova loď se vznesla a dala se na cestu, jejíž dojem nelze popsati. Opět ho uviděl, když stáli s Mabel na palubě elektrického člunu, na kterém se plavili na jih. Bílá loď nahoře tiše a jistě plula nad hlavami těch ohromných zástupů, unášejíc toho, jenž měl-li kdo právo tak se nazývati, byl v skutku spasitelem světa. Pak přišli domů a našli toho kněze. I toto setkání ho vzrušilo. Neboť na prvý pohled, jakoby ten kněz byl tím, že člověkem, jehož o 2 hodiny dříve viděl vystoupit na řečniště. Podobnost byla věru neobyčejná. Tentýž mladý obličej a tytéž bílé vlasy. Mabel Arci si toho nepovšimla, neboť viděla Felsenburga toliko na velikou vzdálenost a Oliver sám se záhy vzpamatoval. A matka? No, to Arci bylo hrozné. Nebýt jeho ženy, byl by se dopustil násilného skutku. Jak byla klidná a rozvážná. A matku zatím musí nechat na pokoji. Později by se třeba dalo něco dělat. Budoucnost. Ta ho všecka zaujala. Budoucnost a uchvacující osobnost, jejíž moci včera propadl. Všecko ostatní jakoby nemělo význam. Ani matčino odpadnutí, ani její nemoc. Všecko bledlo před červánky toho neznámého slunce. A za hodinu by věděl více. Všechen s ním svolán byl ve Westminstru. Šlo o to, aby se shodli, co by Felsenburgovi nabídli. Chtěli mu nabídnout nějaké veliké postavení. Mabel měla Arci pravdu. Nový úkol je čekal. Prakticky provést tu novou zásadu, která se náhle vtělila v tom bělovlasém mladém Američanu. Zásada bratrství světa. To bude vyžadovat i ohromnou práci. Všechny vztahy k cizině bude třeba znova vypravit. Obchod, politika, zřízení vlády. Všecko potřebuje změny ze základů. Evropa, jež byla zřízena na základě vzájemné ochrany, ten základ vzal za své. Není již ochrany, protože již nehrozí nebezpečí. I jiným směrem čeká vládu ohromná práce. Bude třeba upravit modrou knihu, v níž by byla podrobná zpráva o jednání na východu a znění úmluvy, která jim byla předložena v Paříži a která byla podepsána císařem východu, feudálními krály, Tureckou republikou a spolu podepsána americkými splnomocněnci. Posléze i domácí politika vyžaduje pronikavé změny. Napříště bude muset ustat zápas středu se stranami krajními. Musí být strana toliko jedna a ta podrobena pokroku. Až se mu zamotala hlava tím výhledem, který mu zjevoval,
kolik bylo třeba pozměnit ti obraz světa, jak bylo třeba základy západního světa znova upravit. To bude arcirevoluce. Potopa úžasnější než sám příval východu. Ale bude to převrácení tmy ve světlo, chaosu v pořádek. Zhluboka si oddechnul a přemítal. Za půl hodiny přišla Mabel za ním, protože obědval před odchodem do Whitehallu.
Matka je klidnější. Musíme mít strpení, Olivere. Už jsi se rozhodl, pustíme-li k ní toho kněze?
Oliver kroutil hlavou. Nemohu se soustředit jen na to, co mám dělat. Rozhodni sama, drahoušku. Ponechám to na tvoji vůli. Přikývla.
Hned s ní promluvím. Zatím velice málo chápe, co se událo. Kdy se asi vrátíš?
Dnes už se nevrátím. Schůze bude po celou noc.
Dobrá. A co mám říct panu Philipsovi?
Ráno ti zatelefonuji. Mabel, pamatuješ, co jsem ti říkal o tom knězi?
Jak je podoben tomu druhému?
Ano. Co tomu říkáš? Usmívala se.
Nic tomu neříkám. Proč by nemohli být druh druhu podobní?
Oliver vzal fík z mísy, snědl ho a vstal. Jen tak, je to velice podivno. Tedy dobrou noc, miláčku.
Ale Matinko, nechápeš, co se událo?
Pravila Mabel klečíc u její postele. Zoufale se snažila povědět staré dámě o úžasném obratu ve světě, avšak marně. Zdálo se jí, že něco velikého na tom závisí, že by bylo žalostno, kdyby stařena odešla do té tmy, nevědoma toho, co se stalo. Bylo to jako kdyby byl křesťan klečel u lůžka umírajícího žida v první velikonoční pondělek. Ale stará dáma ležela postrašeně sice, ale zatvrzele.
Matinko, rozuměj přece. Nechápeš, že všecko, co Ježíš Kristus slíbil, se stalo pravdou, třeba jiným způsobem. Království Boží již nastalo, ale nyní víme, kým Bůh je. Právě si říkala, že chceš odpuštění hříchů. Nože dostalo se ti toho. Nám všem, protože hříchů není. Je toliko vina. A pak to přijímání. Věřívala si, že tě to činí účastnou Boha. Nože my všichni jsme účastní Boha, protože jsme lidskými bytostmi. Nevidíš, že křesťanství je jen jeden způsob, kterým je to vyjádřeno? Řekla bych, že na čas to bylo jediným způsobem, ale ten čas už je ten tam. A o co je to teď lépe? Je to pravda. Pravda. Vždyť vidíš, že je to pravda.
Odmlčela se na okamžik, nutíc se, aby se dívala na ten žalostný starý obličej, ty rozpálené vrásčité líce, ty kostnaté ruce, které se křečovitě zatínaly do přikrývky.
Podívej se, jak křesťanství nás zklamalo. Jak rozdvojilo lidi. Vzpomeň všech ukrutností, inkvizicí, náboženských válek, nesvárů manželů a dětí s rodiči, neposlušnosti k státu, těch zrad. Vždyť nemůžeš věřit, že by to bylo bývalo v pořádku. Jaký by to byl Bůh? No a peklo. Jak jsi mohla kdy věřit v takovou věc? Matinko, přece nebudeš věřit v něco tak strašného. Nechápeš, že ten Bůh zmizel? Že toho nikdy nebylo? Že to byla jen ošklivá můra? A že nyní my všichni posléze víme, co je pravda? Matinko, vzpomeň, co se stalo minulé noci. jak přišel on, ten člověk, jehož si se tolik děsila. Vypravovala jsem ti, jaký je. Takový klidný, tichý a silný. Mluvil jako nikdo. Vypravovala jsem ti o tom neobyčejném ovzduší a jak ho vidělo 6 milionů lidí. A vzpomeň, co on vykonal. Jak on zahojil všechny staré rány. Jak posléze pokoj rozhostil se po všem světě. A co se bude ještě díti? O, maminko, pusť přece z mysli ty hrozné staré lži. Vypust je. Buď statečná.
Ten kněz.
O, ne. Ten kněz nezmůže ničeho. Ten také ví, že je to samá lež.
Ten kněz. Ten ti odpoví. Ten zná tu odpověď.
Její obličej se křečovitě křivil a její staré prsty svíraly růženec. Mabel se náhle poděsila a vstala.
Ale matinko.
Naklonila se a políbila ji.
No tak, už nebudu mluvit. Jen si to klidně rozmysli. Jen se nestrachuj. Vždyť je všechno v pořádku.
Chvilku ještě postála, soucitně hledíc na nemocnou. Slitování a žádostivost v ní zápasily. Ne, nyní to bylo marné. Musí čekat do druhého dne.
Hned zase přijdu. Jen co se najíš, maminko. No tak nebuď přece tak ustrašená.
Je to tak neuvěřitelné, říkala sobě večer, že někdo může být tak slepý. Jaké svědectví slabosti volat toliko po knězi. To je směšné, nemyslitelné a nesmyslné. Na ní samu snesl se neobyčejný klid. Sama smrt již neměla v zezření hrůzy, neboť nebyla smrt pohlcena vítězstvím. Porovnávala sobecký individualismus křesťanství, který jí hrozil smrtí, aneb aspoň myslel na ní jako na bránu do osobního věčného života, ne svobodným altruismem nového věřícího, který nežádal více, než aby lidstvo žilo a rostlo. Aby duch světa vítězoslavně sebe zjevoval, sám jako jednotlivec, spokojiv se tím, že opět zapadne do zdroje síly, z něhož čerpal život. V ten okamžik byla by podstoupila cokoliv. S veselou myslí by šla smrti vstříc. Pohlížela dokonce na stařenku s útrpností, neboť nebylo žalostno, že před svou smrtí se nevzpamatovala a nepoznala skutečnost. Mabel byla v takovém tichém víru opojení. Bylo jí, jako by hustá clona smyslů se byla odhrnula nakonec a jí se za ní zjevila něžná věčná krajina, země pokoje beze stínů, kde lev odpočívá po boku jehněte a levhart lehá s kůzletem. Již nebude války. Ten krvavý přízrak byl ten tam a s ní nestvůry zla, které žili v jeho stínu. Pověrčivost, svárlivost, hrůza a neskutečnost. Rozdrceny byly modly a krysy z nich vylezly. Sražen byl Jehova, blouznivý snílek galilejský byl ve svém hrobu. Konec bylo vládě kněží. Na jejich místě stála cizí, klidná postava nezlomné moci a mírné něžnosti. On, jehož viděla, syn člověka, spasitel světa, jak ho právě nazvala, on, nositel těch jmen, již nebyl nestvůrou, spola Bohem, spola člověkem, činící nároky na obojí přirozenost a nemající ani té, ani oné. Takový, který byl pokoušen bez pokušení a který zvítězil bez zásluhy, jak pravili jeho stoupenci. Tu však byl místo něho někdo, jehož se mohla držet.
také Bůh a člověk. Bůh, protože lidský, a člověk, protože božský. Té noci již se stařenkou nemluvila. Když k ní přišla, nemocná už spala. Stařenčiny ruce ležely na přikrývce a potud byly omotány těmi pitomými kuličkami. Mabel tiše přistoupila, aby jí růženec odněla, ale vrásčité prsty se křečovitě svíraly a po otevřené rty co si zamumlali. Och, jak by to bylo žalostné, pomyslela si dívka, a jak beznadějné, aby ta duše odletěla do takových temnot, nechtíc učinit tu velikou vznešenou oběť, položit svůj život, protože život sám toho žádá. Pak šla do svého pokoje. Když se Mabel probudila, odbíjely hodiny třetí a v raním šeru spatřila ošetřovatelku.
Pojďte rychle, milostivá. Paní Brandová umírá.
Oliver se vrátil v 6 hodin. Byla již mrtva. Prostor byl ozářen ranním světlem a z trávníku proudil tam čistý vzduch a ptačí zpěv. Ale jeho žena klečela u postele, držíc v rázčité ruce stařenčiny s hlavou skloněnou na ruce. Matčin obličej byl klidnější, než ho kdy viděl. Jako alabastrová maska. Na rtech skamenil úsměv. Čekal nějakou chvíli, až pominula křeč, která mu hrdlo svírala. Pak položil ruku ženě na rameno. Kdy? Řekl. Mabel vzhlédla.
Oliver, teď. Před hodinou.
Pustila mrtvé ruce a ukázala růženec, který potud svírali. Za posledního zápasu jej přetrhli a nějaká hnědá kulička ležela pod nimi.
Dělala jsem, co jsem mohla. Plítně jsem do ní mluvila. Nechtěla však poslechnout. Stále jen volala po knězi, pokud mohla mluvit.
Má drahá.
Jel se mluvit Oliver. Pak i on kleknul po ženině boku, nachýlil se a políbil růženec, co slzy zamžily jeho zrak.
Nu, jen ji nech nepokoji. Za nic na světě bych ji ho nevzal. Byl její hračkou. Není-liž pravda.
Dívka udiveně na něho pohleděla.
My můžeme přece být také štědrými. My máme posléze všechen svět. A ona ničeho nestratila. Už bylo pozdě.
Dělala jsem, co jsem mohla.
Ano, miláčku. Dobře si činila. Ale byla tuze stará. Nemohla již rozumět.
Odmlčel se. Eutanázie? Šeptal nějak něžně.
Ano, právě když se dostavil smrtelný zápas. Vzpírala jsem, ale já věděla, že by si to přál.
Než se Oliver odebral na lůžko, rozmlouvali spolu hodinu v zahradě. Jal se jí vypravovat, co se událo.
Odepřel. Nabízeli jsme mu, že mu zařídíme úřad. Nabízeli jsme mu titul konzultora, ale teď 2 hodiny odepřel ho přijmouti. Slíbil však svou pomoc. Ne, nesmím ti říci, kde je. Myslíme, že záhy se vrátí do Ameriky, ale neopustí nás.
Vypracovali jsme program, který bude jemu ihned zaslán. Ano, byli jsme jedné mysli.
A program?
Na tom je občanské a volební právo, zákony o chudinství a obchod. Více ti nepovím. On sám navrhl články. Nevíme však, zdali jsme mu správně porozuměli.
Ale drahoušku.
Ano, je to docela neobyčejné. Nikdy jsem nic podobného nezažil. Takřka jsme ani nerokovali.
A lidé to chápou?
To si myslím. Jen, že musíme být na stráži proti jeho přepjaté snad horlivosti. Prý jsou katolíci ohroženi. Dnes ráno o tom píše Era. Předložili nám kartáčový otisk ke schválení. Ten článek navrhuje, abychom něco podnikali na ochranu katolíků. Je to podivná ironie. Ale mají právo na život. Mají-li právo, aby se účastnili vlády, je však věcí jinou. O té bude nám, myslím, rokovat ti za nějaký týden.
Vypravuj mi ještě o něm.
Není skutečně co vypravovat. Nic nevíme. Leda, že on je svrchovanou mocí ve světě. Francie všecka kvasí a nabízela mu diktátorství. To také odepřel. Německo mu učinilo tentýž návrh jako my. Itálie tentýž jako Francie s titulem doživotního tribuna. Amerika posud nepromluvila. A Španělsko se také nerozhodlo.
A východ?
Císař mu poděkoval. Nic víc. Mabel si zhluboka oddychla a dívala se za teplými parami, které vystupovaly z města. To byly věci takového rozsahu, že je pojmout ji nemohla. Její obraznosti jevila se Evropa jako rušné mraveniště, hemžící se v slunečním jasu. Viděla Francii v modrých dálavách, viděla města Německa, Alpy, za nimi Pireneje a sluncem rozžhavené Španělsko. A ty všechny měly jen jednu naléhavou myšlenku, aby sobě zajistili tu úžasnou bytost, tyčící se nade svět. I střízlivá Anglie se rozohněla. Největším přáním každé země bylo, aby onen člověk nad ní panoval. A on odepřel všem.
Odepřel všem?
Ano, všem. Možná čeká, jak se bude tvářit Amerika. Vždyť tam posud zastává úřad.
A jak je star?
Jen 32 nebo 33. Je v úřadě teprve několik měsíců. Předtím žil v ústraní ve Vermontu, pak kandidoval do senátu, pak jednou dvakrát veřejně mluvil a na to byl vyslán na východ. Ač, jak se zdá, nikdo si neuvědomil jeho moc. A co přišlo potom, víme. Mabel zamyšlena kroutila hlavou.
Ničeho nevíme. Ničeho. Kde se naučil jazyků?
Mají za to, že po mnoho let cestoval, ale nikdo nic neví. On nic neříkal. Rychle se obrátila na manžela.
Co však to všecko znamená? V čem spočívá jeho moc? Pověs mi, Olivere.
Oliver se usmíval kroutě hlavou. No, Merkem řekl, že to dělá jeho bezúhonnost, neúplatnost a výmluvnost. To však nic nevysvětlí.
Ne, to nic nevysvětluje.
Je to prostě osobnost. Aspoň takovou mu musím dát nálepku, když je to jenom nálepka.
Ano, to je pouhá nálepka. Ale je to tak. Kde kdo to pocítil v Pavlově domě? A potom v ulicích? Necítil si to sám?
Co, cítil? Zvolal muž s planoucíma očima. Život bych dal za toho člověka. Tu se vrátili do domu a nikdo z obou slova nepromluvil o zemřelé stařence, dokud nedošli do dveří.
Jsou teď u ní. Já bych to s nimi ujednala.
Kýval vážně hlavou. Nejlépe by to bylo dnes odpoledne, pravil.
Ve 14 hodin mám chvíli volno. O, mimochodem, Mabel, víš, po kom vzkázala tomu knězi?
Myslím, že bych to uhodla.
Ano, po Philipsovi. Promluvil jsem si s ním včera večera. Zítra už nepřijde.
Přiznal se k tomu?
Ano. A byl velice uražený. Když však na úpatí schodů zakýval ženě na rozloučenou, jeho obličej už zase změkl. Šel do matčina pokoje.